Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Kroz emisiju će vas voditi Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. U naredna dva sata razgovarat ćemo o dometima diplomatske pobjede Srbije u UNESCO, o izbjegličkoj krizi i ruskoj vojnoj intervenciji u Siriji i pokušati da nađemo vezu između te tri stvari. U prvom delu emisije potražit ćemo odgovor na pitanje šta je Srbija dobila time što Kosovo nije primljeno u UNESCO i šta može da učini do sljedećeg zahteva za prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju. Gosti u studiju su Dušan Bataković, istoričar, diplomata, bivši ambasador u Grčkoj, direktor Balkanološkog instituta SANU i Jovan Ćirić, direktor instituta za uporedno pravo. Dobar dan i dobrodošli. Migrante možda ne viđemo često na ulicama, ali to ne znači da je izbjeglička kriza prošla. Zbog toga ćemo sa našim gostima razgovarati o tome, a ministar za rad Aleksandar Vulin reći će nam nešto više o trenutnoj situaciji sa izbjeglicama i o razgovorima koje će na tu temu voditi u Briselu.
U drugom delu emisije novinari Boško Jakšić i Slobodan Relić pojasniće nam geopolitičke promjene u svetu, a koje su posljedice rata u Siriji. Od naših ruskih kolega čućete kakva je situacija na terenu u Alepu, Damasku i ostalim sirijskim gradovima. Pre svega toga pozvala bih slušaoce da pitanja na teme o kojima govorimo šalju putem društvenih mreža Facebook i Twitter i putem SMS-a na broj 065-339-8204. Ostanite na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom.
Ovu nedjelju obeležila je diplomatska pobjeda Srbije u UNESCO. Kosovo nije primljeno u članstvo jer na plenarnoj sednici generalne konferencije nije dobilo neophodnih 2/3 glasova. Od 142 države koje su glasale, 92 su bile za prijem Prištine, dok je protiv predloga bilo 50, a uzdržano 29. Za dvotrećinsku većinu bilo je neophodno 95 glasova, tako da su za prijem Kosova nedostajala 3 glasa. Gospodine Batakoviću, kao diplomata, da li ste očekivali ovakav ishod u Parizu?
Bilo je veoma napeto i neizvesno. Imajući u vidu koliki je broj država priznao Kosovo, njih je preko 110, izgledalo je da su naše šanse veoma male i radi se zaista, imajući u vidu konačni ishod, o jednoj pobedi, ali rekao bih pobedi koja jeste takva, ali je rat daleko od toga da bude dobijen, ako smem da se simbolički, figurativno izrazim. Naime, ono što je novo, to je da se pokazalo da kad Srbija drži do sebe, kad ne ide linijom popuštanja i udvaranja velikim silama, kada oštro i beskompromisno brani svoje interese, onda neki rezultat može da se postigne. Naravno, sve ovo nije razlog za preterano radovanje, jer Kosovo, odnosno kosovska baština, nije do kraja odbranjena. Ovo je, kako da kažem, ili ako hoćete bokserskim terminima, ovo je prva runda koju smo mi dobili. Ali čuli smo već da će Kosovo i sljedeće godine podneti istu takvu prijavu. Sigurno je da će velike sile koje su podržale albansko Kosovo za njihov prijem u UNESCO se sada bolje organizovati. Tako da nam predstoji jedna velika borba i mislim da bi trebalo već od danas ili od sutra da naša diplomatija krene sa umnoženim nastojanjima i naporima da se kosovsko pitanje rešava na bitno drugačiji način od onoga kako je to bilo do sada, mislim na briselski dijalog, i da je ovo što se desilo u UNESCO jedan od putokaza koji može da pomogne u nalaženju jednog balansiranog rešenja kojima ćemo mi zaštititi našu baštinu, a nećemo ugroziti ono što je vladi današnjoj najvažnije, a to su evropske integracije.
Ja bih da kasnije malo još razradimo tu temu, koji su to budući neki koraci Srbije do te 2017. godine. A, gospodine Ćiriću, da li možete da nam kažete čije je ovo diplomatska pobjeda na domaćem terenu?
Pa dobro, diplomat, kada se kaže diplomatska pobjeda, ona obično ne bi trebalo da se tumači na domaćem terenu, mada nažalost mi živimo u zemlji i u društvu u kojem sve što se događa u inostranstvu se koristi i za domaći termin, za domaći teren. Gospodin Bataković je potpuno pravo sve ovo što je rekao i teško da se bilo šta može još dodati. Teško da se također može reći da je ovo velika pobjeda. To vam je gospodin Bataković upotrebio izraz prva runda, a ja bih rekao prvo poluvreme, prve utakmice u gostima koje smo mi, hajde da kažem, izgubili, ali daje nam šansu da u revanšu, u drugom poluvremenu i u revanšu nešto ostvarimo. Ipak broj zemalja koje su glasale u korist Kosova je vrlo veliki, da se mi ne zavaravamo. Postoje neke zemlje koje su nas možda iznenadile u pozitivnom smislu. Ja lično bar nisam možda očekivao za Poljsku da će glasati, biti na našoj strani, ako mogu tako da kažem, ali tu verovatno sad bi morali da ulazimo u neku veliku i debelu analizu kako i zašto je to tako. No dobro, ne bi trebalo bilo šta što se dogodi u inostranstvu koristiti na neki način za domaću političku scenu, iako je svima nama jasno da će se to događati. Jednostavno treba, kako je to rekao i moj prethodnik, udvostručiti napore i pokazati se da i u nekim ličnim aktivnostima putem novih društvenih mreža se može nešto učiniti i jednostavno ne treba nikad polaziti u principu od toga nemamo šanse i sve je izgubljeno. Šanse uvijek postoje i treba se boriti.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Gospodine Batakoviću, rekli ste, ovo je zapravo samo prva runda, prvo poluvreme cele ove borbe. Kakve diplomatske poteze Srbija ima pred sobom u nekom narednom periodu kada je u pitanju prijem Kosova u nas?
Mislim da se pitanje Kosova i odnosa Beograda i Prištine ne može staviti na stranu pa rešavati pitanje UNESCO-a. Mislim da je to deo istog problema i za sada ne vidim baš veliki broj opcija, s obzirom da je aktuelna vlada u briselskom dijalogu učinila velike ustupke Prištini, a Priština nije vratila ništa, uzvratila nikakvom recipročnim ustupkom. U tom smislu ovo jeste velika pobjeda, ali ovo je prva pobjeda u nizu poraza. Zato je za nas važno da se ukupna kosovska politika ponovo promisli i da se promeni strategija. Znate, ova strategija koja je do sada primenjivana nije, osim u slučaju UNESCO-a, znači van briselskog dijaloga, dala opipljive rezultate. Naime, Srbija je do sada u briselskom dijalogu izgubila sve, Albanci su dobili sve i to su dobili još kao nagradu za to što ništa nisu dali Srbiji. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Znate, a mi smo svojevremeno za to dali ogromne ustupke u koje ne bih sad ulazio. U tom smislu ne može se rešavati pitanje UNESCO-a razdvojeno od, iako je to za nas najvažnije pitanje, za nas je pitanje basarpske baštine na Kosovu pitanje identiteta. I mogu da odgovorim na razmišljanje doktora Ćirića o ulozi Poljske. Naime, aktuelna sadašnja poljska vlada je ona ista konzervativna vlada koja je podržavala svojevremeno srpske interese i srpsku baštinu na Kosovu. Da je druga vlada u Poljskoj, a ne ova Kačinskoga. Ja se sećam, tada sam bio savjetnik predsjednika Srbije, kad je Kačinski došao i kad smo mu 2006. ili 2007. rekli da je to za nas pitanje identiteta, on je reagovao veoma dramatično i čak emotivno i rekao imate moju punu podršku. Njegov brat, što je predsjednik Poljske u međuvremenu poginuo, njegov brat je sada premijer i ja mislim da je to, ta politička opcija odlučila da Poljska, koja je inače priznala nezavisnost, samoproglašenu nezavisnost Kosova, vodila politiku drugačiju od one koje neki poljski mainstream. Ima takvih primjera još nekoliko, ali kažem, ništa to neće vredeti. Kosovo će sigurno već sljedeće godine, ja mislim, ponovo aplicirati u UNESCO. Ja imam iskustva, bio sam i ambasador u Parizu, pa sam često išao u UNESCO povodom raznih pitanja i video sam kako taj sistem funkcioniše. Vi imate one male zemlje od nekoliko hiljada ili desetina hiljada stanovnika koje su pod presijom ove ili one velike sile i koje će sutra, ako im recimo ta sila ili Kosovo uplate članarinu u UNESCO, koja je godišnju, koja vam omogućava da glasate, vrlo lako će se namaknuti još ta tri glasa. Znači, nije dovoljno samo raditi Kosovo, treba strukturno promeniti naš pristup rešavanju kosovskog pitanja i tražiti nove puteve i nove saveznike.
Kada biste danas savjetovali predsjednika, šta biste mu posavjetovali, na što može da se fokusira u narednom periodu do te sljedeće ili one tamo godine kada Kosovo ponovo podnese zahtjev za UNESCO?
Pa svakako bi trebalo da to postane deo sveobuhvatnog rješenja oko Kosova. Ideje, čini mi se, sadašnje vlade da se pitanje baštine premesti u briselski dijalog, ali imajući u vidu koliko smo neuspešni u briselskom dijalogu, male su nade da se to pitanje za nas povoljno reši na tom mestu. Imao sam priliku da pre neki dan razgovaram i sa šefom UNMIK-a Zahirom Taninom i juče ili prekjuče sa francuskim, da večera sa francuskim ministrom Arlemom Dezirom i da s njima prodiskutujem to pitanje. Ove države koje su priznale Kosovo, one će i dalje podržavati prijem Kosova u UNESCO. A tu postoji ove, kako da kažem, bez namere da bilo koga uvredim, satelitske države, te male državice koje su zavisne od pomoći finansijske i svake druge, na primjer Sjedinjenih Država, Francuske ili Nemačke, i koje jednostavno ne mogu da odole tom stravičnom pritisku koji se na njih vrši. Da bi vam dao jednu ilustraciju kako to izgleda, reći ću vam šta mi je ispričao ministar jedne zemlje Magreba. Ja sam, recimo, posle nezavisnosti Kosova, to je bilo 2010. ili 2011. bio u Marakešu i tamo je bilo nekoliko ministara spoljnih poslova zemalja Magreba i susjednih zemalja, i upoznavši se sa njima, pitao sam ih kakav je vaš stav o Kosovu. Oni kažu, naš stav je da ne priznamo Kosovo, ali francuski i američki ambasador dolaze jednom nedeljno da vrše pritisak da priznam Kosovo. I onda ih upozoravaju, pa to su vaša braća muslimani, zašto im ne pomognete i tako dalje. Onda im oni odgovaraju, to ovdje nije u pitanju islam, ovdje je u pitanju nacionalizam. U tom smislu tih pritisaka će tek sad biti mnogo više. I zato kažem, ne da udvostručimo naše snage, udesetostručimo naše napore, ne bi li ovu situaciju doveli do toga da se možda na nekom trećem mestu van briselskog dijaloga o tome povedu pregovori. Ja mislim da su Ujedinjene nacije najbolja adresa, jer mi nismo članica Evropske unije, a pregovaramo pod njenim okriljem. Ja mislim da kako smo članica Ujedinjenih nacija ili OEPS-a, da su to mesta, kad me već pitate za konkretan predlog, da su to mesta gde bi mi trebalo da tražimo pregovore oko kulturne baštine, jer su i misija UN-a u Prištini, to pouzdano znam, i ja mislim čak i OEPS, dali negativnu ocenu pokušaja Prištine da preuzme potpunu kontrolu nad baštinom. Jer u tom trenutku kad oni postanu član UNESCO-a, oni mogu sa našim manastirima da rade šta god hoće. I mislim, tu nikakva kuknjava i nikakva priča treba ovo, treba ono, neće ništa značiti, a njihov zadnji, konačni cilj nije da to ostane srpska baština, oni je već zovu kosovskom, nego da je sutra u nekom povoljnom trenutku predaju Albanskoj pravoslavnoj crkvi kako bi postala albanska baština i da se to izuzme od nadležnosti i vlasništva Srpske pravoslavne crkve. A ja sam, sećam se, u svoje vremeno sa Htisarijem u ime beogradske pregovaračke ekipe pregovarao upravo o tome i albanska strana je priznala da je to vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. To je bilo 2006. Danas, koliko, 9 godina kasnije, oni to zovu ne samo kosovskom, nego i albanskom baštinom i potpuno izvrću istorijske činjenice. Znači, to je brisanje tragova srpskog prisustva na Kosovu. Treba prilagoditi i istoriju i baštinu sadašnjim realnostima na terenu.
Gospodine Bataković, pomenuli ste malo čas uticaj Amerike na male države u UNESCO i generalno. Sad američki mediji ocenjuju da pobjeda UNESCO je i pobjeda Rusije. Imajući to u vidu, nameće se zaključak da su Sjedinjene države zapravo pretrpele dvostruki poraz. Ne samo što im nije uspjelo da Kosovo uvedu UNESCO, već je ponovnim ruskom pomoći Srbiji uticaj Rusije u Srbiji porastao, i to u trenutku u kome Amerika pre svega želi da potpuno eliminiše uticaj na Balkanu, ruski na Balkanu, naročito kod nas u Srbiji. E sad, kako vi vidite, hoće li možda Amerika ove poraze prihvatiti mirno, da li će nešto preduzeti? I šta očekujete da će preduzeti?
Dozvolite mi da sa vama podelim jedno saznanje od pre nekoliko godina koje će vam objasniti o čemu se radi. Jedan američki vojni ataše, neću reći u kojoj zemlji, pošto sam u različitim zemljama bio ambasador, je kad smo mu se, naš vojni ataše i moja malenkost, požalili na američku politiku na Kosovu, je rekao nešto što je možda najbolji odgovor koji sam ikad čuo o američkoj politici na Kosovu. Znate, vojni izaslanici, vojni atašeji, oni nisu, kako bih rekao, klasični diplomati i vrlo često kažu što na umu, što na drumu, što od klasičnih diplomata neće čuti. To je uvijek uvijeno u neku oblandu raznih politički korektnih formula. I kada ga je pitao naš vojni izaslanik, pa kako ne može ništa na Kosovu da se uradi za Srbe, on mu je jednostavno odgovorio. Znate šta, mi smo vodili rat na Kosovu i mi, Sjedinjene države, mi smo pobedili. Pošto smo mi pobedili, na Kosovu će biti onako kako mi kažemo. A kad vi u nekom sljedećem ratu pobedite, onda vi radite šta hoćete. To možda danas zvuči brutalno, ali to je ona realnost s kojom mi moramo da računamo. Znate, kosovska nezavisnost je američki projekt. Nije ni evropski, nego to isključivo američki projekt. Broj 2 u UNMIK-u je uvijek bio Amerikanac i on je odlučivo sve poteze koji su tamo primenjivani, on je odlučivo svemu što je od suštinske važnosti, a Broj jedan je posle Kušnera, čini mi se, uvek bio ili Nemac ili Skandinavac. Dakle, kad su bili Skandinavci, oni su zapravo više bili tehnička lica, suštinske odluke, donosio broj dva. Znači, broj dva je od 99. uvek bio Amerikanac, sve do proglašenja nezavisnosti. U tom smislu, da li vi mislite da će Amerika odustati od projekta koji je za nju od velike važnosti, kao što je Kosovo, jer oni podržavaju Albance iz više razloga. Prvi je taj što su antislovenski i antiruski orijentisti. I to je jedna retka oaza na Balkanu gde je taj antiruski sentiment veoma jak i gde je ta vezanost za Sjedinjene države i Nemačku, a za Nemačku i Austriju tu postoje i snažne istorijske tradicije, nešto što se smatra velikim ulogom i zalogom američke politike na Balkanu. Oni nisu vojno intervenisali da bi sutra Kosovo bilo vraćeno Srbiji ili da bi se Rusija implantirala politički na Balkanu.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušate emisiju Radio Sputnika i Radio Novosti. Gosti u studiju su Dušan Bataković, istoričar, diplomata i bivši ambasador u Grčkoj, direktor Balkanološkog instituta SANU i Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporodno pravo. Gospodine Ćiriću, pre nego što čujemo ruske eksperte i šta oni kažu o ovakvom prolasku Kosova u UNESCO, volio bih da čujem šta vi mislite o tome, mogu li se razgovori vratiti u Ujedinjene nacije, kao što je rekao Dušan Bataković, da je to mesto gde možemo zaštititi našu kulturnu baštinu?
Za nas bi to bilo najbolje rješenje.
A kakve su realne šanse da se to dobije?
Pa to zavisi malo i od toga što je malo pre govorio gospodin Bataković, kakva je uloga Amerike. Znači, međutim, ja bih rekao jednu rečenicu, možda je to, možda iz mene progovara više želja neka, ali čini mi se da uticaj, ono što se zove meka moć Amerike danas u svetu, više nije onakav kakav je bio pre možda 10 godina. Amerika više nije tako popularna kao što je bila u vreme pred rušenje Berlinskog zida, pa možda i ovo glasanje oko UNESCO-a na neki način, mali način, to pomalo pokazuje. U krajnjoj liniji, kada biste pravili neko istraživanje i kada biste pitali ove gomile reke izbjeglica koje dolaze iz Sirije i Afganistana i kada biste pravili neku dubinsku analizu, vi biste vidjeli da Amerika u tim delovima sveta, od Sirije do Afganistana, uopšte nije popularna. Da, naprotiv, to je neko mesto gde bi neko drugi, a taj drugi su naravno Rusi pre svega, mogli da se infiltriraju. Kako će biti, šta će biti, to naravno sam Bog sveti zna i mi u ovom trenutku možemo samo da priželjkujemo ovu ili onu varijantu, a šta će biti, vidjet ćemo.
Baš kroz to što ste rekli, mi smo pokušali da uvežemo i UNESCO i izbeglice i sukobe u Siriji, možda i na početku izgledalo nevjerovatno, ali da li tu, ako vidimo da većina država Latinske Amerike glasalo je protiv prijema Kosova u UNESCO, mnoge zemlje Afrike su glasale protiv, da li nam to pokazuje da zaista slabi američki uticaj?
Pa ja mislim da pokazuje u jednom određenom smislu, ali još uvijek je utjecaj Amerike veoma veliki i još uvijek čak i u samoj Rusiji i u nekim drugim zemljama vi ćete vidjeti da prosječan pripadnik elite će radije kupovati američku robu, slušati američku muziku, gledati američke filmove nego domaći. I to je ono što, na čemu su u stvari zapravo Amerikanci pobedili u hladnom ratu. Oni nisu pobedili raketama, oni su pobedili Coca-Colom, rock'n'rollom, filmovima, onim što je bilo privlačno za prosječnu dušu. To je bio na neki način rat za ljudske duše i oni su tu pobedili. Ali osionost koja se ponekad iz pobede može pojaviti, a meni se čini da se u slučaju Amerike ona pomalo pojavljuje, može biti zapravo uvod u početak opadanja, ili je to možda neka naša želja sa ovih prostora. Ne znam, vidjet ćemo, ali čini mi se da možda i oni sami pomalo greše. Amerika više nije onako i onoliko popularna kao što je bila pre recimo 30 godina.
Predlažem sada da čujemo ruske eksperte šta kažu o odluci da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO.
Iako u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova ocenjuju da je glasanjem potvrđeno da je Priština ishitreno odlučila da se kandiduje za članstvo u UNESCO, politički analitičar, viši naučni saradnik Instituta Evrope RAN, Pavel Kandelj, siguran je da će Kosovo opet pokušati da postane članica te organizacije.
Naravno da će pokušati, tim pre što im je ovog puta falilo samo nekoliko glasova koje će možda u međuvremenu kupiti. Ovde se radi o svakom glasu ponaosob. Opšti kontekst je nešto promenio zato što Vašington nije uspeo da sakupi dovoljan broj glasova. Tim pre što članstvo u UNESCO još ne znači i članstvo u Ujedinjenim nacijama. Kosovo kao nepriznata ili polupriznata država pokušava da dobije puno priznanje. Jasno je da su Sjedinjene države i većina država Evropske unije koji su bile inicijatori nezavisnosti Kosova naravno zainteresovane da njihova odluka dobije puni legitimitet.
Stručnjak Međunarodnog instituta društveno-političkih studija Vladimir Bruter izjavio je za Sputnik da bi u slučaju da je Kosovo primljeno UNESCO, sljedeći korak svakako bio pokušaj da stupi u Ujedinjene nacije.
Ovo bi uopšteno gledano mogao da bude veoma opasan presedan. Vidimo da čak i katalonski i škotski separatisti, koji otvoreno govore da im je krajnji cilj postizanje nezavisnosti, shvataju da to jednostrano ne može da se radi. Ovde je cilj isti, samo što Kosovo pokušava da sve uradi bez saglasnosti Srbije.
Komentarišući situaciju na Kosovu, na kojem, kako kaže vlada kriminal, Bruter je rekao da će Priština imati podršku zapada, da sve dok im takva situacija odgovara.
Zapad će zatvarati oči pred kriminalom. Kada oni odluče da je vreme da nešto promene, oni će to uraditi glatko. Ovo je takođe bio način da se vidi kako bi odreagovala svetska zajednica, da je Kosovo htelo da zakuca na vrata nekih drugih svetskih federacija, ali i neke druge organizacije koje su deo porodice organizacije Ujedinjenih nacija. Mada, određen broj tih organizacija već jeste primilo Kosovo u svoje redove.
Na pitanje da li to što Priština nije uspela da bude primljena UNESCO ukazuje na neke promjene u odnosima među državama, Bruter odgovara da je važnu ulogu odigralo to što se odnos između Zapada i država Afrike, konkretno zemalja Bliskog istoka, značajno pogoršao. Problem migracije je ovaj odnos znatno ohladio, pa se i stepen uticaja, makar u ovom trenutku, značajno smanjio, zaključuje Bruter za Sputnik.
Bila je to Nataša Milosavljević. Gospodine Ćiriću, šta mislite koliko je pomoglo rusko lobiranje u Ujedinjenim nacijama?
A pa tu nema sumnje, ja naravno nisam upoznat sa konkretnim stvarima, ali ako bilo koja velika zemlja kao što je Rusija lobira za vas, onda je to vrlo jasno da je to od velike pomoći. I do sada bila, ja se nadam, bit će i u budući, pogotovo što uticaj Rusije danas u svetu nije više onako mali i slab kao što je bio pre 30 godina, između ostalog, bar koliko se meni laički čini, i zbog toga što su u samoj Rusiji shvatili da ono što čemu smo malo prepričali o mekoj moći ima vrlo velikog značaja i između ostalog, mi smo svi svedoci koliko ponekad gledamo Russia Today, kažu da će se ovde oformiti neke ruske televizijske stanice i radioprogrami. I prosto ljudi su željni, ne samo ovde, a ovde naravno pogotovo, nego svuda u svetu da čuju malo i drugu stranu, ne samo CNN. Tako da čini mi se da je ruska pomoć tu bila nedvosmislena i da će biti od velikog značaja za i u budući. Ne samo kada je reč o za nas vrlo gorućim i aktualnom problemu, nego uopšte bit će veoma značajno da jednostavno Rusi nešto bar pokušaju, a čini mi se ne samo pokušaju, nego i urade za nas.
Za kraj ovog segmenta koji je vezan za UNESCO, da li ova odluka može da utiče na formiranje zajednice srpskih opština ili specijalnog suda na Kosovu i Metohiji? Da li će se odraziti uopšte na sve to?
Pa verovatno da će se odraziti. Verovatno da će sad reakcija druge strane, odnosno mi smo već svedoci i pre ovog ove odluke oko UNESCO da je počelo sad sa laviranjem, ali Ja sam povodom te priče o zajednici srpskih opština jednom prilikom, neki su mi rekli, za politiku izjavio, neki su mi rekli, moji kolege pravnici, da je to dobra izjava. Znate, mi moramo da se naviknemo da budemo parničari. A parnica je nešto što traje godinama. Ja mislim, profesor Bataković je istoričar i on to bolje nego ja zna, čini mi se da je neko od Mađara u svoje vreme za Hrvate rekao, oni su stari parničari i oni znaju kako se to radi i možda bismo od njih morali da učimo svaki, makar kako mali ustupak koji nam se u pojedinom trenutku ne učini tako veliki, kao što i ovo sa zajednicom srpskih opština, može biti na kraju, ako kraj uopšte ima, ja ne verujem u priču o kraju istorije, ali ako nekog kraja ima, može biti od vrlo velikog značaja, a naravno da će sa svoje strane Albanci pokušavati da sve na bilo koji način miniraju, pa je tu i ova sad inicijativa pred Kosovskim ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i sve ono što će oni već pokušati da izmisle u nekih sljedećim periodima.
Svet sa Sputnikom.
Da, čini se da smo se izborili sa ovim prvim izazovom, bar za sad. Pred nama je još jedan drugi izazov u pitanju izbjeglička kriza. Sad, gospodine Bataković, za vas pitanje, vi ste bili ambasador u Atini. Grčka je nekako prva zemlja na udaru Evropske unije u koju ulaze izbjeglice, koje kasnije možemo da nazovemo i migrantima. Oni jednostavno ne mogu da postave žičanu ogradu zbog geografskog položaja. Sad, šta bi moglo se desiti sa Grčkom, sa Makedonijom, sa Srbijom, ukoliko zemlje zapadne Evrope nastave da podižu zidove?
Vidite, ja bih to drugačije postavio. Naime, ulaskom u Grčku migranti i izbeglice su već na teritoriji Evropske unije. Potpuno je nejasno zašto oni idu preko Makedonije i Srbije jureći na drugu, neku treću evropsku zemlju, kad se oni mogu prevesti brodovima iz Grčke u Marsej, u Italiju, u Barcelonu, u Englesku, mogu se prevesti čak i u Nemačku, jel da, ako uđu u Baltičko more. I tu očigledno nešto nije u redu. Čini mi se da je ideja ta da se teret izbegličke krize prebaci na ove male zemlje koje su već ekonomski nejake i koje su kolateralna šteta politike velikih sila na Bliskom istoku i koje ne mogu bez osetnije, opipljivije finansijske pomoći iz Evropske unije da uopšte bilo šta urade na poboljšanju položaja izbeglica, a oni su s druge strane veliki teret za lokalne ekonomije. Znate, pomislite koliko izgleda ako prođe 500.000 ljudi kroz Srbiju, pa samo im tri puta dajte ručak i one najosnovnije potrepštine koje su voda, ne znam, pelene za bebe ili tako nešto, što sve treba raditi, to uopšte nije sporno i treba pomoći, jel da, Srbi imaju saosećanje sa izbeglicama, jer je i Srbija puna izbeglica iz Krajine, iz Bosne, raseljenih lica s Kosova, ali to je jedan ogroman finansijski napor, jel da, koji jedna tako slaba i trošna ekonomija kao što je naša, ona je u jako lošem stanju, ma šta vi slušate u drugim medijima kako se te pohvale kako mi napredujemo. Znate, i Srbija se zemlja koja se prazni. Ako putujete, vidjet ćete da su mnoge oblasti potpuno ispražnjene od mladoga sveta i da sem staračkih domaćinstava tamo nikoga nema. Ja sam jednom pre nekoliko godina rekao, znate šta, rekao, Srbija se prazni, migracije nisu samo nešto što se dešava zaraćenim područjima i siromašnim područjima. Migracije su u velikoj meri zahvatile i Balkan. Pardon, nedavno sam bio u Bugarskoj na kongresu, Svetskom kongresu balkanologa, i video sam kako Sofija napreduje. i pokušao sam da ih pohvalim. Oni mi kažu, znate šta kolega, Bugarska nema više 8 miliona stanovnika nego 5 miliona. 3 miliona njih je otišlo u potrazi za boljim životom na zapad, uglavnom u Evropsku uniju. U Rumuniji, kad sam bio na nekom drugom simpozijumu, rekao mi jedan bivši ministar, ja kažem, pa dobro, Rumunija 24 miliona stanovnika. Oni kaže, ne, 18 ili 19 i stalno pada. Tako da migracije ove velike sa Bliskog istoka i ove lokalne balkanske će se u nekom trenutku međusobno suprotstaviti i tu će biti neizvesnih ishoda.
Ovih dana imamo neku, da kažemo, krizu na hrvatsko-slovenačkoj granici. Slovenija je sada najavila da će zatvoriti zelenu granicu, tako kažem. Evropa ovih dana u Briselu traži novo rešenje za bolju zaštitu spoljnih granica. Kakve odluke iz Brisela možemo očekivati? Kakva je to bolja zaštita granica? Kako bi oni mogli bolje da zaštite svoju granicu i koliko bi Srbija tada bila ugrožena?
Pa ja mislim da bi Srbija tada bila strašno ugrožena ukoliko bi Hrvatska podigla zid ili nekakvu ogradu na granici sa Srbijom. Mi smo, evo da iskoristim priliku da kažem da smo prošle nedelje, tačnije 5. i 6. novembra imali jednu konferenciju Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološko i sociološko istraživanje i Kriminalističko-politička akademija uz pomoć i u saradnju sa Ruskom humanitarnom misijom, smo održali jednu konferenciju, preko 40 ljudi je govorilo, uglavnom iz Srbije, bili su dvoje mladi kolega iz Hrvatske i bio je Evgenij Primakov iz Rusije i pokušali smo da na različite aspekte socioekonomske, pravno-političke, bezbednosne odgovorimo i u izlaganjima mnogih se čulo upravo to, da ukoliko bi došlo do toga da Hrvatska, a to neće zavisiti samo od Hrvatske i volje Hrvatske, nego i od volje nekih drugih, podigne nekakvu granicu, onda se Srbija nalazi u prilično velikom problemu. Znate, dok je reč o čak i par desetina hiljada izbjeglica, to nije još uvijek tako alarmantno kao što bi moglo biti alarmantno ukoliko bi se suočili sa stotinama hiljada i sa milionima čak, kako se nagoveštava, izbjeglica. I mi smo zapravo jedna, čini mi se, bar od retkih institucija koja je pokušala da na neki naučni način da odgovor na brojna pitanja. Ja očekujem, gospodin Bataković je bio sprečen tih dana, ali očekujemo od njega jedan pismeni prilog. Mi ćemo napraviti jednu knjigu i promovisat ćemo, bit ćete pozvani. Nažalost, ta konferencija nije bila ispraćena od strane ni naših medija, ni naše političke elite, a pripremajući se za tu konferenciju, ja želim prosto da vas upoznam i sa jednim mini istraživanjem kome se možda može uputiti nekoliko zamerki metodološke i druge prirode. Volonteri koji su bili bliski institutu, mom neko studentsko udruženje za uporedno pravo, na uzorku od oko 180 ljudi, što nije veliki broj, ali je ipak zanimljiv, je sprovodilo istraživanje o tome ko su ti ljudi, dakle dolaze. To istraživanje je početkom oktobra sprovedeno, tada kada više u parkovima kod železničke autobuske stanice nije bilo Sirijaca i uglavnom su oni anketirali Afganistance i uglavnom je zabeleženo da su to ljudi mlađi od 35 godina sa nekih 5000, u proseku 5000 evra u džepu. I ono što je posebno zanimljivo, to je da je 32% njih izjavilo da bi oni ostali u Srbiji u nekoj situaciji kada bi im se tako nešto ponudilo ili omogućilo. Mnogo je pitanja i mnogo je dilema koje smo mi otvorili. Naravno, rešenje, kao što je i to obično u slučaju društvenih naukama, društvene nauke obično postavljaju pitanja, retko kad mogu da daju odgovarajući odgovori i rešenja, ali jedno od pitanja jeste, a zašto se ne računa da su oni stupivši na tlo Grčke već u Evropskoj uniji. Pa možda zbog nekakvog tumačenja kasnije readmisije i možda će zapravo možda ćemo se mi suočiti sa tim problemom. To u ovom trenutku se negira, ali znate i mi smo i pre 99. godine se mislili da je nemoguće da Srbija, odnosno Kosovo, odnosno tadašnja Jugoslavija budu bombardovani, pa se ipak dogodilo da se i ta stvar dogodi. Tako da nisam siguran da se neće ići na tu varijantu readmisije. S druge strane, hajde da pričam i o tome, među tim ljudima, možda pogotovo i kada je reč o Siriji, ima jako učenog sveta i dobrih stručnjaka, lekara, inženjera. Ja se bojim da kada dođe trenutak, neko će to probrati ono što mu treba i nama će vratiti ono što zapravo mu ne treba. Neću da se o ljudima izražavam na taj način, ali bojim se da će najbolje od tih izbjeglica, migranata odebrati oni drugi, koji su naravno sposobni da to više urade, a da ćemo mi ostati i po tom pitanju kratkih ruka, a možda bismo čak ma kako to nekome izvučilo, mogli i nekakve koristi da izvučemo od ljudi koji su visoko obrazovani i kulturni, civilizovani i tako dalje.
Da predlažem sada da čujemo i ministra za rad Aleksandra Vulina, koji putuje u Brisel na razgovore o izbjegličkoj krizi, a uči put u Brisel. Sa ministrom je razgovarala Aleksandra Stanić.
Pa očekujem da ćemo nastaviti da razgovaramo o temama koje su u vezi migrantske krize, dakle o nastavku pomoći Srbiji, o tome kako da nastavimo da se odnosimo na isti način prema migrantima, koja je konkretna pomoć potrebna. Mi smo već dobili izvesnu sumu novca, ali smatramo da nam je, i ne samo mi, smatramo da nam je potrebna značajno veća pomoć, i to su teme o kojima ću sutra razgovarati u Briselu. Ja ću vas podsjetiti da je Srbija tranzitna zemlja, migranti ne ostaju ovde, oni izraze namjeru za traženje azila u skladu sa međunarodnim zakonima, ali ni dvocifren broj njih ne ostane da do kraja sprovede proceduru i zaista zatraži azil. Dakle, ne očekujem nikakve instrukcije, ovo su čist tematski sastanak.
Da li se situacija na granici Hrvatska-Slovenija može odraziti na Srbiju?
Ukoliko bi došlo do zatvaranja granice između Hrvatske i Slovenije, naravno da bi se to i tekako odrazilo na Srbiju. Naravno da bi Srbija morala da razmišlja i o tome kako da se postavi prema toj novoj situaciji, prema novim činjenicama. Ali ako je u pitanju samo zatvaranje zelene granice, ja očekujem da ću razgovarati sa svojim slovenačkim kolegama i na tu temu, onda možemo eventualno doći do zaključka da bi se možda transport migranata nešto usporio ili da bi se njihovo zadržavanje na prostoru Republike Hrvatske možda nešto malo produžilo. Mi podržavamo svaku registraciju i kao što znate, kod nas se svi migranti apsolutno registruju, tako da ne vidimo razlog zašto se to ne bi radilo i u bilo kojoj drugoj zemlji, a sigurni smo da to i rade ostale zemlje.
Šta znači dodatni centri za obradu migranata?
Mi gradimo svoje, odnosno prilagođavamo novim potrebama i zimskom vremenu svoje i postojeće smeštene kapacitete, ali i druge smeštene kapacitete. Mi se trudimo da to bude van naseljenih mesta, da budu negde na ruti njihovog kretanja, dakle uglavnom blizu autoputa. Svi objekti su nam, koje možemo brzo da privedemo ovoj nameni, su nam potrebni i svakako dobrodošli. To su potpuno regularne i redovne stvari i još jedno moram da ponovim, to su tranzitni i privremeni centri. Ovde migranti ne ostaju, niti bi bilo ko mogao naterati na tako nešto, niti to žele.
Nemačka je odlučila da vrati primjenu Dublinskog sporazuma. Da li se to može odraziti na Srbiju?
Ne, nikako. Dublinski sporazum, kao što znate, se odnosi isključivo na zemlje članice Evropske unije i kao što ponekada, zato što nismo članice Evropske unije, ne možemo da imamo pristup odgovarajućim fondovima koje se članice Evropske unije obraćaju da bi finansirale svoje troškove kada je pitanje migrantska kriza, tako ni sada, pošto nismo članice Evropske unije, Dublinski sporazum ne može da se odnosi na nas.
Svet sa Sputnikom.
Približavamo se kraju ovog prvog dela emisije u kojem smo razgovarali o prijemu Kosova u UNESCO, onda smo se nadovezali i na migrante. Sa nama u studiju su Dušan Bataković, direktor Balkanološkog instituta, i Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo. Ja sada predlažem da čujemo predsjednika Srpske narodne partije, Nenada Popovića. Srpska narodna partija je jedna od stranaka koja se zalaže za podizanje zida. Čućemo sada gospodina Popovića, pa se vraćamo u studio, to prokomentarišemo sa našim gostima.
Praktično danas imamo određene videove fizičkih prepreka i vojsku na granicama Bugarske, Rumunije, Mađarske, Austrije. Sve ovo ukazuje da će vrlo brzo cijela Evropska unija zatvoriti potpuno svoje granice za prijem migranata. A svi oni koji nisu uspjeli da se domognu Evropske unije, a pošto stalno dolaze preko Turske i Grčke, ostaće zarobljeni u Srbiji. I dok trenutno sve zemlje Evropske unije pojačavaju svoje granice, Srbija radi suprotno. Srbija priprema prihvatne centre za migrante. Srbija ne smije da dozvoli da postanemo karantin za migrante pred vratima Evropske unije. Moramo da radimo isto ono što radi Evropska unija. Ni manje, ni više od toga. Ako oni prave zid, i mi treba da pravimo zid. I pošto imamo već zid na Mađarskoj, uskoro će biti, znači, u Sloveniji, sada će biti u Hrvatskoj, pretpostavljam, posle toga, Srbija mora da izgradi zid na granici sa Makedonijom kako bismo sprečili nekontrolisani priliv migranta u Srbiju. Ja želim da napomenem nekontrolisani i straha za sve građane Srbije.
Šta Srbiju sprečava da izgradi zid?
Vidite, pre svega moramo reći da je čitava Evropa je također i uplašena od migranata. Evropske zemlje u migrantima vide pretnju za njihovu nacionalnu bezbednost i bezbednost njihovih građana, jer je poznato da je 80% svih migranata su vojno sposobni muškarci starosti negde od 18 do 50 godina. Ja moram da kažem, imam ogromno poštovanje prema mađarskom premijeru Orbanu, prema slovačkom premijeru Ficu, češkom predsjedniku Zemanu, prema engleskom premijeru Kamerunu, prema poljskom predsjedniku, svima onima koji ovom problemu pristupaju državnički, ali naravno uz veliku, najveću podršku celog Brisela i naravno nemački kao jednog od predvodnika. Niko nijednu reč nije rekao predsjedniku Mađarske odbrane što je napravio zid, već su ga svi podržali. Evropa ima jasan stav. Za njih su migranti opasnosti i oni žele od njih da se odgrade. Svaka država mora da zaštiti svoje granice i ne dozvoli nekontrolisan ulazak bilo koga. Onda se država. Ako vam nekontrolisan ulazi u državu, onda niste država. I ponovit ću još jednom, moramo isključivo da radimo što radi Evropska unija. Oni prave zidove i mi moramo napraviti zid prema Makedoniji.
Sa Nenadom Popovićem razgovarala je koleginica Angelina Radisavljević. Što se tiče Evropske unije, imamo zemlje koje podižu zidove, imamo one koje su malo dalje, možda njima nije potrebno podizanje zidova. Da li Evropska unija ima neki zajednički odgovor na izbjegličku krizu?
Ja mislim da nema. Ja mislim da, znate, ako pogledate takozvanu agenciju Frontex koja se bavi u Evropskoj uniji spoljnim granicama, šta je njihov cilj, zadatak da analizira, prikuplje podatke, sprovodi trening, i dok to Evropa radi, naravno, dolazi do useljavanja. Što se tiče podizanja zidova od strane Srbije, ja mislim da to je jedna malo problematična situacija iz jednog prostog razloga. Mi možemo prema Makedoniji tu negdje kod Preševa podići zid, ali će naravno ta voda skrenuti preko Kosova i šta ćemo onda raditi, ćemo na, prema Kosova podignemo zid.
A Bugarska?
Pa dobro, možemo mi prema Bugarskoj podići, naravno, i Bugarska je problem.
Je dugačka granica.
Ali je dugačka, naravno. Ali profesor Bataković zna da, malo pre smo govorili o velikoj seobi naroda, mi zaista prisustvujemo velikoj seobi naroda, i onog trenutka kada je Rim podizao limes i zidove, to je bio trenutak, tačka kada je Rim počeo polako da opada. U krajnjoj liniji čuvena knjiga Edvarda Gibona Opadanje i propast Rimskog carstva počinje sa Hadrianom koji je podigao zid između Engleske i Škotske, koji dan danas ostaci tog zida postoje. Postoje je takozvani limes koji je odatle išao preko Evrope, Dunava, tu negde pored Beograda prolazio. To nikada nije dalo, i o tome je bilo isto govore na ovoj konferenciji, nikada nije dalo dobre rezultate, ni kineski zid, ni berlinski zid. To vam je tako, a bojim se da kada je reč o Srbiji, mi ne možemo podići taj zid jer bismo ga morali podići prema Kosovu, a to je već višestruko apsurdno i problematično. Eto.
Amerika je prisutna u ovom sirijskom sukobu, a sad da li možda treba očekivati da se ona više uključi u rešavanje izbjegličke krize? Gospodine Batković.
Sad, teško je tu proceniti. Njih više interesuje da isteraju Rusiju iz Sirije. Ne verujem da će se ponuditi da prime veći broj izbjeglica. Vama je prošlo nezapaženo, možda u stvari u našim medijima je prošlo nezapaženo, Francusko uopšte ne prima izbjeglice. Oni su čak ponudili nekim izbjeglicama da prime jedan simboličan broj, čisto da pokažu solidarnost sa Berlinom, međutim izbjeglice neće tamo. Oni hoće u Englesku, hoće u Skandinaviju, Nemačku, Austriju. Tako da je ta politika Evropske unije oko neke, kako da kažem, proporcionalne raspoređenosti izbjeglica u raznim zemljama doživjela veliki, veliki poraz. Ono što je problematično danas, i dr. Ćirić je to lepo rekao, se oba naroda, velika se oba, ne se oba naroda, velika se oba naroda, znate ono kao kad je bilo u rimsko doba, neko se seća, pretpostavljam, većina iz škole, koja je potpuno promenila etničku sliku Evrope i nagrizla sve ove stare institucije koje su postojale. A postoje i druge sličnosti u seobi naroda, to su narodi sa ogromnim brojem dece, jel da, sa ogromnim ogromnom demografskom ekspanzijom, dok je Evropa neka vrsta za njih zabavnog parka, jel da, muzeja na otvorenom u kojem će se oni smestiti i pokušati da ne samo da ne prihvate vrednosti koje su evropske i iako se o tome ne govori ipak hrišćanske, da se implantiraju i da iznutra menjaju suštinu tih društva. Znate, to je ovako nešto što može da se desi naravno na dužu stazu, ali znate, 5 godina, 10 godina, pa i 20 godina u istoriji, to je samo trenutak. Ovo su procesi koji su veoma opasni. Znate zašto? Zato što su neizvesni. Ishodi su potpuno neizvesni i mi ovde moramo, slažem se s doktorom Ćirićem, da prihvatimo taj hrvatski pristup. Hrvati su stari fiškali, odnosno parničari, a fiškali je advokat, jel da? Tako se govorilo u 19. veku i oni su to uvežbali sa Mađarima da se oko, pošto nisu imali drugog načina, da to sve kroz neku parnicu izvuku jednu ili drugu privilegiju, povlasticu i da onda, ili neki ustupak, i da onda na tome grade sledeći. U Srbiji je navika da se stvari lome preko kolena. Znači, što je nešto što je deo naše tradicije. Izuzeci su bili veliki političari kao Nikola Pašić ili Milovan Bilovanović, koji su promišljali sledeće korake i stvarali određenu strategiju. Mi više takvih ljudi nemamo. To je žalost.
Da, samo za kraj emisije, s obzirom da nam je ostalo svega minut vremena, da li Srbiji preti kriza migrantska od ovih novih što tek dolazi ili možda koje će Evropa vratiti? Samo kratko.
Pa ja mislim da postoji opasnost i od jednih i od drugih. Postoji opasnost da nam vrate u procesima readmisije, postoji opasnost da dođu i neki novi, pri čemu ti novi koji budu dolazili, ovi prvi su došli sa najviše para i to su verovatno oni ljudi koji su najobrazovani, koji su elita tih društava, tako da je sve moguće i čini mi se da i to mini istraživanje koje smo mi sproveli pokazuje da nije baš tako jasno da će oni samo proći, verovatno da će jedan broj njih i ostati, što samo po sebi ne bi moralo da bude ni tako strašno ukoliko bi se oni na odgovarajući način uklopili u ovo sadašnje naše društveno stanje, jer da kažem i to, Nemačka je, za razliku možda od Francuske, zemlja koja je prilično staračka u jednom demografskom opadanju, pa možda i iz tih razloga Nemci su možda voljniji i spremniji da prime veći broj izbjeglica nego Francuzi.
Hvala vam, hvala vam gospodinu Ćiriću, gospodinu Batakoviću. Čuli smo što na temu UNESCO, Kosova, Sirije, migranata misle Dušan Bataković, istoričar, diplomata, nekadašnji ambasador u Grčkoj, direktor Balkanološkog instituta i Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo. A u drugom delu emisije razgovaramo sa novinarima Slobodanom Reljićem i Boškom Jakšićem o rezultatima dosadašnje intervencije Rusije u Siriji, ali pre svega toga da čujemo i najnovije vesti koje pripremila Tihana Mirković.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su Angelina Radosavljević i Aleksandra Stanić. U drugom delu emisije razgovaramo o rezultatima dosadašnje intervencije Rusije u Siriji. Naši gosti, novinari Slobodan Reljić i Boško Jakšić, reći će nam kako oni vide promene na Bliskom istoku, ko gubi svoje pozicije, a ko ih ojačava. Za Sputnika govori i ratni izveštač ruskog dnevnika Kosmoljojskaja pravda, Dmitri Stešin. On se pre par dana vratio iz Sirije. Pred nama je vikend tokom kojeg se u Turskoj održava summit G20. Prvi put od intervencije u Siriji srešće se ruski i američki predsednik Vladimir Putin i Barack Obama. Poslednji put su se sreli u septembru u Njujorku. Samo par dana posle toga počela je ruska intervencija u Siriji. Gospodin Reljiću, šta mislite, šta bi Obama pri ovom sadašnjem susretu trebalo da kaže Putinu o intervenciji u Siriji?
Mislim, komplikovano je pitanje, ne znam šta bi Obama trebao da kaže, mislim, ali će vjerojatno to neće on ništa da kaže što bi bilo uvelo to je vjerojatno neki razgovor u kome će doći do nekih suprotstavljanja, nekih stavova, ne znam o čemu oni baš mogu da se u ovom trenutku dogovore, posebno nekad kad počinju ti razgovor. To je dva suprotstavljena stava koja će sad u jednom užasno važnom, ružne reči, užasno strašno važnom događaju, po meni to je istorijski događaj, mislim da će Boško razumjeti, pošto njegov otac bio u Španiji. To je događaj, ovaj događaj ima neki, znači kao španski građanski rat pred onaj veliki sukob, kad su velike sile, dakle, došle na jedno mjesto da pokažu svaka svoju ideologiju, svoje namjere, svoje operativne mogućnosti. U Siriji sad se, dakle, prelamaju vrlo veliki interesi. Oni su i geostrateški i tiču se ti novih ideoloških nametaja, neki novih ideoloških ideja. Šta će da bude budućnost? Ona ima na terenu te operacije, ima to sad naravno, menjaju se na terenu te stvari, ali mislim da je to u osnovi nije najvažniji dio tog događaja. On će biti važan i uticat će na to, i mislim da u tim razgovorima većina tih bitnih stvari neće biti tako razmatrana. I imate naravno tu posljedicu, tu veliku seobu naroda, čija će žrtva biti očigledno će biti Evropa. Evo danas je objavljeno da se čak i Slovenija sjetila da treba da napravi ogradu, tako da Orban postaje veliki lider u Evropi. Dakle, to je događaj po meni sa veoma dalekosežnim posljedicama, i mislim da su obojica predsjednika toga svjesni. A sad šta će Obama njemu da kaže, to mislim da ne mogu da pretpostavim, nisam nikad bio pripremao nikakve takve razgovore. Mislim da obojica imaju svijest o tome, jer je ovo jedan prelomni trenutak u promjeni nekih odnosa snaga. Do sad je Pax Americana, dakle to kad jedna država kontroliše svijet, onda se to zove Pax Romana, kad su Rimljani, Amerikanci imali tu svoju četvrt vijeka da oni budu vladari svijeta, one ne osporili, to se zove Pax Americana. To se sad u stvari okončava, taj proces, oni su pokazali da nemaju tu sposobnost da vladaju svijetom sami, i sad je ovo period uspostavljanja novih odnosa u svijetu, i mislim da su obojica ti prvo, naravno različite pozicije. Obama je sad u situaciji kad mu se završava ta njegova uloga u tim velikim događajima. Njegova uloga koliko ja mogu da procijenim sa stanovišta razumijevanja američke javnosti, nije bog zna kako, ne procijenje se bog zna kako uspješnom, za razliku od Putina, koga njegova javnost procjenjuje kao uspješnog. Naravno, njegov ulazak u Siriju je jedan istorijski rizičan događaj. Od tog vojnog ulaska sa tim demonstracijama vojne moći, jer to je sad neka vrsta uspostavljanja vojnih nekih ravnoteža, a iza toga naravno idu svi ove stvari koje sam ja ovako pokušao uspuda da kažem.
Gospodine Jakšiću, posle tog susreta u septembru krenula je ruska intervencija. Da li možemo očekivati da posle ovog susreta budu Amerikanci i Rusi na nekoj bližoj liniji u borbi protiv islamske države, zajedničkoj borbi protiv islamske države? Da li se mogu povezati te stvari?
Ono što je zanimljivo, gotovo paradoksalno, dakle i Zapad i Rusija i Amerika i njeni arapski koalicioni saveznici i Rusija koja podržava Asadov režim i pritom je u savezu sa Iranom ili Kinom, imaju govore o zajedničkom neprijatelju. I zajednički neprijatelj personalizovan u islamskoj državi ili kalifatu uopšte nije problem. Problem su zajednički njihovi prijatelji. Oni se razilaze oko prijatelja. Ti prijatelji su dijametralno sukobljenih interesa i na poligonu Iraka i na poligonu Sirije. Dakle, Amerikanci podržavaju one svoje takozvane umerene pobunjenike, teško uspevaju da kontrolišu da oružje koje šalju ne dospe i do raznih islamističkih grupa po Siriji ili grupa koje su vezane za Al-Kaidu. Rusi su direktno isključivo opredeljeni na regularne trupe, na snage legalnog režima. Dakle, problem je, oni imaju problem u prijateljima. I kada se sada budu sastali Obama i Putin, bit će to kvalitativno, sa kvalitativno drugih pozicija će razgovarati. Ono što je Putin, obraćajući se prvi put posle 10 godina u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao, kada se direktno i otvoreno usprotivio američkoj politici, neuspesima američke vazdušne kampanje i uopšte celokupnoj politici podržavanja i insistiranja da Asad bude skinut sa vlasti i jednostrane podrške raznim tim pobunjeničkim grupama, on je i ostvario. Dakle, prvi put od 73. godine, kada su ruski vojni savjetnici proterani iz Egipta, kada ih je oterao Anwar el-Sadat, Rusija je sada snažnije i konkretnije vojno prisutna na Bliskom istoku. I ono što je najvažnije, kada sada budu razgovarali, oni hteli, ne hteli, Amerikana će morati da prihvati činjenicu da pred sobom ima ravnopravnog partnera, jer Rusija je sirijsku krizu veoma vešto upotrebila za promociju sobstvenog interesa i na izdizanje sobstveno na platformu ravnopravnosti, odnosno povratka, ukidanja unilateralnog sveta i povratka multilateralizmu, i onda očekuje naravno i tu vrstu dijaloga sa Vašingtonom.
I važno je, znate što je to važno? To su dva različita pristupa. Putin je taj pristup obrazložio u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na tom zasjedanju. Dakle, on je pristalica, dakle, postoji određeni međunarodni svjetski poredak, postoji međunarodni pravni poredak. Dakle, njegova pozicija je za održavanje postojećeg međunarodnog poredka, protivljenja američkom neprestanom, kako su oni postali svjetska sila, onda su oni međunarodni poredak prerađivali kako im je gdje trebalo. To je, mislim, mi smo najbolji bili na Jugoslaviji, ste imali sve što je trebalo, kada god što je trebalo, onda se to mijenjalo. E sad, ovo je uvođenje, dakle, ovo je sukob principa, da li se, dakle, ostaje pri tom, naravno, neće se moći ostati, da ako to gledamo procesualno, ne može se ostati pri tom međunarodnom poredku, ono više nema iste osnove, to je promijenjena situacija. Ali, dakle, njegova polazna pozicija, mi imamo međunarodni poredak, to nikad niko još nije poništio, oni postoji na papirima, rezolucijama, helsički onim korpama, papirima, i sad, hoćemo mi da se ponašamo po tome, ili ćemo da, ko je koliko moćan da mazne u toj velikoj raspodeli. I u tom, ja mislim da je njegova pozicija, to je ozbiljnija pozicija. To je zbiljna pozicija zato što je jednostavnije da uspostavite kontakt u svijetu na osnovu potpuno jasnih pravila, to su jasna pravila. Dakle, svakome u Brazilu i u Južnoj Africi, govorimo o tim njegovim prijateljima iz BRICS-a, jasno u stvari šta on u stvari predlaže. Kad igrate Obaminu igru, vi nikad ne znate šta će on da odigra u Iraku, odnosno znate da će uvijek da ruši nešto. Imate sad posebno karakterizaciju taj arapski svijet. Dakle, sve Maroko je valjda jedini tako baš postoji iza, ovo sve ostalo je urušeno i od jednog poretka kom se moglo prigovarati da nije demokratski, mislim, ne znam zašto bi u arapskim zemljama demokratski poredak bio prioritet svih prioriteta, sem da Amerikanci vladaju tim prostorom. Inače, oni ljudi nemaju uopšte tu kulturu da bi se bavili, da bi stvarali liberalne demokratije na svom prostoru. Dakle, ovo je sad zaustavljanje tog jednog procesa, jedne voluntarističke interpretacije međunarodnog prava i uspostavljanja pokušaja uspostavljanja nekih pravila. Pravila će, naravno, kao i uvijek u istoriji od Persije, to su ovi Iranci, biti uspostavljene tako kakav bude odnos međunarodnih snaga, onda će se napisati nova pravila. Ali ja mislim da je njegova pozicija, je Putinova pozicija, je, dakle, sa stanovišta slanja poruke u svijetu, ona je kako rekao, ona je dobro odabran način da se pošalje poruku. Dakle, on nudi da se u datom poretku bez velikih rizika, bi se nalazili užasno velikim rizicima. Ovo su mnogo veći rizici nego hladni rat. Hladni rat je bio zategnutost, ali potpuno jasna pravila sa tim podzemnim komunikacijama koje su nisu nikad prekidane između tih država. Ovo danas je vrijeme raspada u kome obje sile raspolažu i dalje tim strašnim oružjem za uništenje i sve na granici kad oni avioni lete i presreću se sve na granici toga da to sve ode u...
Evo, ja ću bude kraći samo da štedimo vreme. Jasno je da će sada neke stvari morati da se menjaju. Jasno je, kada govorimo o međunarodnom pravu i opštem to poretku, pa ono je izraz uvek odnosa velikih sila.
Pa
i ono što je do sada važilo, dolo se sada smo imali jedan period Amerike koja je dominirala i ako imaš jednog, taj određuje i pravila svjetskog ponašanja.
Ali ne, ali sada ne propisana, ovo je voluntaristička.
Ako se promene, ona će biti konsenzus velikih sila i njihovih interesa, a neće biti nebeske pravde.
Da, ali Boško, dakle, uvijek pravo bude napisano. Dakle, ja kao silnik imam svoj moć da donesem pravne te konsekvence onake kako je meni najbolje govore, ali ipak napišem da to ne bi bio potpuni haos. Ovo je bilo vrijeme, dakle, zemlja koja insistira na tom značaju prava je u stvari napravila jedan potpuno nepravni poredak. E sad dolazi kraj tome, sad dolazi ovi svojačali, sad mora se napravi i opet mora da bude napisan, jer inače ako oni svaki dan budu u Moskvi tumačili šta je pravo, a ovi tamo u Washingtonu, onda to isto nije nikakav pravni poredak, to je gola sila. Jeste sila, uvijek odlučuješ kakav će da bude poredak, ali to pusti bude napisano. To što sam moćan, ja na kraju napišem ta pravila. I onda ih poštujem, to što sam ja napisao. Ovo je bilo izvan toga.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Nastavljamo razgovor u studiju. Gospodine Jakšiću, koliko sukobi u Siriji uopšte mogu da promene ili koliko menjaju geopolitičku sliku sveta?
Nju je veoma intenzivno, veoma brzo i uz rizik nekontrolisanih promjena. Dakle, efekti onoga što se događa u jednom tradicionalno turbulentnom regionu koji je decenijema je žarište svjetsko, konstantno, mogu da i već pokazuju koliko menjaju. Ne samo što su uništeni Irak i Sirija, ne samo što su te dve zemlje koje su nekada bile sekularne, stabilne, despotske, složit ćemo se, ali nisu imale džihadiste, danas su trećina Sirije i dobar deo Iraka pripadaju kalifatu. Uselili su se teroristi. Zemljama preti raspad. Govori se otvoreno o raspadu Iraka i raspadu Sirije, fragmentaciji. Opšta nestabilnost, ne samo što su razorene, da ne govorimo o žrtvama i razaranjima, nego što su te dve zemlje postale mamac sada za razne regionalne sile, manje ili veće, i naravno se pretvorile u poprište direktnog sukobljavanja velikih sila. Vi danas imate sirijske pobunjenike koje su američkim raketama, koje su protivtenkovskih, koje su dobile od Saudijske Arabije, direktno građaju tenkove ruske proizvodnje kojima raspolaže Asadova armija. Dakle, oružja su već direktno negde suprotstavljena. Ono što u poslednje vreme od ruske intervencije 30. septembra daje neke znake optimizma koji inače retko prepoznati, a to je da recimo da su Amerikanci i Rusi naterani da zajedno uspostave kontakt, ne bi li se izbegao direktan sukob njihovih aviona koji lete i bombarduju položaje Islamske države po Siriji. Vi imate primere direktne komunikacije ruskih i američkih pilota u vazduhu koji su se prepoznali i koji izbegavaju, a pritom se to negde na diplomatski način ne kodifikuje njihovo ponašanje. Dakle, koliko sada Rusiju i Ameriku Sirija razdvaja u deklarisanim ciljevima, toliko istovremeno pruža i mogućnosti saradnje, evo pomenuo sam konkretan jedan oblik saradnje, a istovremeno pratimo da se pojačava i diplomatska aktivnost oko Sirije, jer i približavaju se neki stavovi koji su do sada bili veoma različiti, a to je pre svega oko budućnosti predsjednika Asada, koga Zapad, Turska i Saudijska Arabija smatraju najvećim delom problema, a Rusija i saveznici smatraju da mora da bude deo rešenja ove krize.
U Beču imamo pregovore o Siriji, oni su oživjeli, da tako kažem, od 2012. godine kada su vođeni. Šta mislite, ko treba da donese to neko političko rešenje krize u Siriji?
Sirija je u stvari tu igračka u čitavoj toj stvari. Ovo je jedna od tih tačaka gdje su sukobljene velike sile. One su naravno, ti sukobi stalo postoje. Libija je već bila situacija gdje moglo doći do nekog sukoba, ali očigledno se dakle iz Rusije procijenilo da je to rano. Znači, Rusija je u stvari zemlja, to su imaju dva pristupa. Rusija je zemlja u usponu, a američka moć je u opadanju. Iako Amerika i danas daleko najveća sila zemlja, ako potroši užasno mnogo, više novca valja nego jedno vrijeme više nego sve zemlje svijeta davala je za vojni budžet, a danas je mislim više od prvih 10 zemalja svijeta daje para za budžet. Dakle, to je jedna međunarodna tačka sukoba u kojoj se, dakle, su te dve sile, pre svega te dve sile, ali naravno sad iza toga imate, Boško je spomenuo, već i Kina se ulazi u to, što ne možete budete izvan toga, tu se uspostavljaju neki principi za
Iran je za tu sada, što također
sad je u stvari tu Iran, to je zemlja koja je bila zbog te svoje unutrašnje zatvorenosti izvan, uglavnom je bila izvan igre, Iran sad postaje strašno važan igrač, pošto sve ove arapske zemlje rasturene uz pomoć svojih američkih prijatelja, a Iran je bio izvan toga, Iran sa postaje strašno važna zemlja u tom regionu. Pritom, njihova ta, kako zove, verska razlika, ona je i razlika i ono suštinska narodna, oni su Persijanci i Iranci, to je dakle, oni nisu iz istog tokova. Dakle, to je jedna podjela koja je ono što bi se reklo vekovna. I sad, ta zemlja postaje jedna važna, ona je, prvo to je velika zemlja, strašno ozbiljna, zemlja velikih potencijala, usmjerena u tom islamskom smislu, nije imala dobre komunikacije sa svijetom. Mi ne znamo šta su njihove unutrašnje trenutne mogućnosti, ali unutrašnje mogućnosti takve zemlje nikad nisu male.
Ajde, se vratimo na bečke pregovore.
Upravo o tom i pričam. Dakle, pitanje uvođenja Irana u bečke pregovore, što naravno onda mijenja čitavu ravnotežu. Do sada su pregovori tako pravili kao ako sećate oko nas. Tako su pravili da su Amerikanci dovedu petovi svoji i dođe neki ruski pomoćnik da malo učestvuje u pregovorima i tako su završali. E sad se pregovor više tako neće završavati zato što je odnos moći drugačiji. Mislim da je Sirija u tom smislu važna. Dakle, to je sad preokret.
Ono što je dobro, to je da su bečki pregovori održani, dakle Rusija, Amerika i još 17 drugih zemalja, uključujući Iran, potpuno se slažem da je veoma važno to što Iran prvi put pozvan da učestvuje. Kada se negde podvuče crta tih razgovora, onda se baš ne dolazi do nekog optimističkog zaključka, jer se razgovaralo i to je po onim diplomatskim formulacijama, dobro je da smo razgovarali, ništa se još nismo dogovorili, ali eto, otvoren je proces, Ženeva 1, Ženeva 2, možda će biti Ženeva 16, kako je to krenulo. Ono što nije dobro, što se meni ne dopada i što ne nudi nikakvo neko rešenja, to je da su ti pregovori Bečka održani bez predstavnika i režima u Damasku i bez ikakvih, bilo kojih predstavnika pobunjeničkih grupa.
Ali sada se valjda vode pregovori, ko će sada, uopšte da im se priključi? Da?
Sada, ustanoviti listu, Moskva se ponudila da bude domaćin sastanka svih i Saudijskoj Arabiji, Amerikanci me uputila pismo sa spiskom ovih rivala Asadovih koji bi trebalo da prisustvuju tim razgovorima. Čim smo došli i vratili se na vruć pesak Sirije, onda se vidi da stvar ne funkcioniše. Dakle, jedna od glavnih pobunjeničkih grupa odmah je rekla da neće da ide za Moskvu i odbija da učestvuje u pregovorima, a bez tih pregovora ja ne vidim budućnost Sirije stabilnu, onu o kojoj se dogovore ili Rusi, Amerikanci, ili Saudici, Iranci, ili bilo ko. Stabilno rešenje Sirije samo ono što predstavnici sirijskog naroda uspeju da isposluju. Oni očigledno, nažalost, još nisu se približili toj koti koja bi omogućavala uspostavljanje dijaloga, a još manje neki zajednički pristup.
Dobro, oni su dovedeni u stanje da ne mogu da se dogovore, to isto moramo da razumijemo. Dakle, to počinje tako što se oni pojave kao opozicija, to što ti sad zoveš pobunjenici, oni se pojave kao opozicija, onda oni njih naoružaju i onda opozicija, to se i sad zove u zapadnim medijima opozicija, iako su naoružani. Neće ni jedna zapadna zemlja da naoruža svoju opoziciju da bi rješavala svoje probleme, ali to je za Ameriku legitimno da imate legalnog predsjednika, onda naoružate opoziciju da ona rešava taj svoj problem. Kad uradite takav jedan prekršaj, ta zemlja je u strašno velikom opasnosti, kao što je recimo Ukrajina sada. To više ne možete, kad jednom krene oružje, onda je to vrlo teško da se vrate. Ovo što Boško kaže, to stvarno može da ubeci, to u stvari traje do trenutaka, pošto kad velike sile to preuzmu, stvarno da njima to na terenu postaje više kao upotrebna vrijednost, nego zato što oni njihovi cilji nije glavni taj što se dešava tu.
Ali to istovremeno nosi rizik jedan upravo po glavne aktere, dakle i po Ameriku i po Rusiju.
Da se oduži stvar.
Da stvar što duže traje, To je uplitanje. Mi vidimo da recimo američka vazdušna kampanja traje od jeseni prošle godine i za duže od godinu dana te kampanje nema bitnih uspeha na frontu ratovanja protiv Islamske države. Islamska država je umeđu vremenu čak zauzela Ramadi u Iraku, koji je veoma važan grad, proširila je svoje pozicije negdje i po Siriji, pa su se pokazalo se da su kritičari vazdušnih udara bili u pravu, da su oni nedovoljni. Ista opasnost sada preti i Rusiji. Dakle, nešto više od mjesec dana posle otvaranja vazdušne kampanje nema konkretnih velikih značajnih uspeha u uništavanju Islamske države. Mi svakodnevno dobijamo biltene, kao što ih šalje Pentagon, tako dolazi iz Moskve. Danas je gađeno 18 ciljeva, danas 54, danas je poginulo ovoliko islamista, ali mi vidimo da islamisti dalje drže svoje pozicije. Drugim rečima, onda prelazimo dolazimo do onog drugog pitanja koje je suštinsko. Da se retki ratovi dobijaju iz vazduha i da bez prašinara na terenu, onoga u čizmama, se ratovi ne dobijaju. Barack Obama je otvarajući i formirajući ovu međunarodnu njegovu koaliciju odmah rekao da Amerika neće slati svoje ljude u čizmama.
Pa da, i Rusi su isključili
intervencije. Jer i javno mnjenje i jedne i druge zemlje nije sklono slanju armije. Amerikance to podsjeća na Vijetnam, Ruse podsjeća na Afganistan, tako da je to nepopularno. Ostaje kao neko rješenje jedino, dakle, da budu izvođači radova, da budu iračka vojska i sirijska vojska. Sa Irakom je nešto lakše jer nema mnogo paralelnih vojski naspram Islamske države. Ali regularna armija pokazuje se da je fatalna greška bila što je ta armija raspuštena kada je oboren Saddam Hussein, koja je ostala bez komandnog kadra. Veliki deo komandnog kadra iračke armije danas komanduje Islamskom državom, jedinicama Islamske države. Iračka armija na koju su Amerikanci u međuvremenu potrošili desetine milijardi dolara za njeno opremanje i obuku, pokazala se, razbežala se prošle godine pred Mosulom, razbežala se i u drugim situacijama, pokazujući da očigledno nema nikakav dovoljan voljni faktor za ratovanje, da nema nekog unutrašnjeg morala, da je nagrižena sektaškim podelama između sunita i šiita koje nisu rešene u Iraku, i iračka armija je jedan od glavnih liferanata američkog oružja islamistima. Oni se razbeže, ostave sve. Islamisti, recimo, raspolažu, rekli su, negdje sa preko 2400 borbenih vozila Humvee koje su iračka armija ostavile iza sebe bežeći glavom bez obzira.
U Siriji je malo
drugačije. Slična situacija je u Siriji. Amerikanci nisu...
Američka pozicija je ista u Siriji, ali ruska nije. Ruska da se sačuva armija da,
ja samo
i da
govorim
se pokuša da se reša.
O potencijalu, dakle, ni Rusi neće moći taj rat da dobiju iz vazduha.
Niko ne može dobiju rat
dakle, mora da se... Jedina snaga koja u Siriji, po mom dubokom ubeđenju, može da se izbori sa islamistima, to je regularna armija. Ali regularna armija u datim okolnostima je neprijatelj Zapada. Yes. I tu su stvari na taj način.
A da li ima snage
regularna u ruskom pristupu? Dakle, oni drže legitimnog predsjednika, on raspolaže svojom armijom koja nije rasturena kao Irak. Jer to je logično da ti dođeš kad su onim kolonijalnim Sadamu Huseinu da rasture armiju. Pa šta, nećemo da ostave Sadamu armiju, ko će vladati posle tom državom? Ne možete budete sigurni. Amerika je svuda to rasturala. Kod nas, evo sad gledate kako rastura sve te institucije. To je princip kad vladaš tako. Ukrajina je tipična zemlja. Dakle, sve je uništeno iz temelja. Sad bi njima trebala ta vojska se suprotstavi Rusima, ali to više nema. E sad, Sirija je u stvari tačka u kojoj, ukoliko se uspije da se pokrene ta vojska, imate neke izvještaje, to pošto možete kažete oko Pentagon, svaka ta centrala šalje te neke svoje uspjehe, ne možete da znate u tom periodu da li je to uspjeh ili nije, ali imate sad nešto, povratite se u neki aerodrom, ako je to tačno. Kad bi se kopnena ofanziva pokrenula, posle te vojne, onda to ima šanse na uspjeh. Ako ne, to će biti jedna klanica beskrajna u kome će ovi da bacaju te avione i to posle, ne možete juriti po pustinji ove...
Ako mogu samo da, za kratko, jedan segment koji je važan za celu ovu priču, a to je da produžim tamo oko sudbi Nasada. Dakle, to je glavni kamen spoticanja u ovom trenutku, velike razlike između istoka i zapada. Pojavljuju se neki signali i sa jedne i druge strane da se ublažavaju ti stavovi. Britanci su recimo rekli da bi bili skloni da Asad lično učestvuje u tranzicionom periodu koji bi trajao ali maksimum 6 mjeseci da se onda povuče. Rusija je nagovestila zvaničnom saopštenju Ministarstva inostranih poslova, vrlo otvoreno se kaže da Rusija ne brani ličnost nego da brani legitimno izabrani režim. Taj režim je izabran na izborima 2013. godine koje mi zaboravljamo ili često zaboravljamo da su tamo održani izbori, da je Asad uveo više stranačje. Istini za volju, lično mislim da je zakasnio sa svojim reformama i time omogućio da argumente pobunjenicima, ali sad to je drugi deo priče. I Asad je po povratku iz Moskve sam rekao da razmišlja o tome da se povuče, ali očito je jedna stvar i ja zato moram da priznam da ne razumem to uporno, recimo, i tvrdoglavo insistiranje pre svega turskog predsjednika Erdogana ili saudijskog kralja Salmana da traganje za Asadovom glavom. On jednostavno hoće, on je uveren sam, spreman da se povuče, ali na jedan dostojanstveni način. On ne želi da doživi sudbinu Muamera Gadafija, a verujte mi da mnogi Sirijci sa kojima se razgovara, uključujući i one koji nisu skloni Asadu, kažu da to ne žele.
Da to ne žele, nije tako izvjesna sudbina Gadafija. Ovo je druga situacija. Mislim, naravno, svako može završiti kao Gaddafi, teorijski, ali pa njegov situacija nije ista.
Ma da se bilo ko od ovih pobunjenike dočepa Asada, je završio isto u onom kanalu kao i Gaddafi.
Da, treba da ga se dočepa, mora neko da mu pomogne da se dočepa, oni samo to ne mogu. Nisu mogli ni Gaddafija se očepaju dok nije došao neko do razriješenja.
Da se sada malo vratimo na geopolitičku situaciju na Bliskom istoku. Da li Amerika gubi svoj uticaj na poziciji gde je uvek zapravo bila veoma, veoma uticajna?
Pitate mene?
Da.
Pa, mislim, čim mora da deli, čim mora pri rešavanju problema da radi sa ovim koji su njih s drugu stranu tog problema, naravno da je to smanjenje nekog uticaja, ali mislim da je to dio tog problema. Glavni dio je što su oni, ja sam to malo pre rekao u stvari, što je američko, to se zvalo jedno vrijeme arapsko proljeće, ako se sjećate, tako se zvala, optimistički se zvala ta operacija koja je u stvari bila rasturanje čitavog tog arapskog svijeta i svodila neke države koje više nemaju realnu državnu strukturu, sve valjda Egipta, mada i tu kod njih isto unutra ne liča, ovo sve ostale zemlje onako sve visi u vazduhu. E sad, dakle, to kad ja to gledam ovako izgleda, meni je djelovalo logičnije da ako hoćete vladati da imate stabilne zemlje, pa onda preko njih vladate. Kad nastane haos, onda nemate preko koga da vladate tim prostorom. I mislim da Amerika gubi to vrsto osnovice.
Ali ne činilo se da oni proizvode haos i onda...
Pa, mi sad kad to gledamo s polja, ja mislim da je glavna moć Amerike u to što mi umišljamo njihovu preveliku moć. I taj nastanak haosa, on jeste djelomično neki njihov proizvod, ali bi bilo logično kad praviš haos, valjda cilj da uspostaviš neku novu novi red i da onda kontrolišeš taj novi red. Međutim, nema novog reda. I u tom smislu, to je gubitak. Dakle, s jednu stranu ulaze oni koji su tvoji protivnici, oni učestvuju u tom u novom uređenju svijeta. Drugo toga, ti si prije toga imao kontrolu na tim prostorima preko tih lokalnih vlasti. Danas više te vlasti, većina njih nema kontrolu nad tim svojim prostorom, onda nemaš ih ti. Evo, uzmite Libiju, to je stvarno, više se ne da, da li se to uopće više može zvati državom, to što je nastalo posle toga. To je ovako haos, neke poluplemenske neke grupacije koje sad vladaju nekim prostorima u nekim pojednostavljenim načinima iskazivanja moći.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Raspričali smo se, nismo čuli sve naše sagovornike koje smo zvali povodom sukoba u Siriji. Predlažem da sada na početku čujemo političkog analitičara Obrada Kesića i njegov stav kako Vašington gleda na rusku intervenciju u Siriji.
Ruska intervencija ugrožava neke dugoročne američke ciljeve gde ostanu dominantna sila na tim prostorima i zbog toga je izazvao burnu reakciju u samom Vašingtonu. Nezvanično, da kažemo iza zatvorenih vrata, postoji sa jedne strane olakšanje američkih obaveza i zbog toga postoji raspoloženje da vide da Rusije još više i dublje uđu u problematiku u Siriju i da više se uvuku vojno iz jednog ugla, zato što misle da to olakša Americi sve obaveze koje je preuzela na sebi u Siriji, i drugo zato što se nadaju da će Rusi da dožive istu sudbinu kao što su oni imali kroz svoju intervenciju do sada neuspešno 2 godine, gde su ne samo nisu uspeli da poraze islamsku državu, nego na neki način su kroz njihove intervencije u Siriji otvorili prostor da bi unapredeli političke i vojne ciljeve tog udruženja i te pretnje prema Americi. Tako da to je mnogo složeno pitanje. Sa jedne strane, Amerikanci se plaše tog širog ruskog uticaja, a sa druge strane postoji zadovoljstvo da Rusi su preuzeli deo odgovornosti i nadaju se da će isto da prođu kao što su i oni.
Da li Amerika gubi možda svoje uporište na Bliskom istoku?
Pa mislim da se to pokazuje svakom danom, da ne samo kad je u pitanju Bliski istok, nego Amerika ono što je uspela izgradi posle hladnog rata, gde sebe identifikovala i definisala kao jedinu supersilu, se sad nalazi u poziciji da sve manje i manje može da kontroliše situaciju na terenu, ne samo na Bliskom istoku, nego i drugim ključnim regijama od interesa za američku spoljnu politiku, od poput Azije i poput Latinske Amerike. Tako da Amerikanci se nalaze u sada u jednu situaciju gde pokušaju pokušavaju da definišu svoj odnos prema novim okolnostima, još nisu, pogotovo u političkoj eliti i u intelektualnoj eliti, uspeli da se suoče sa jednom ključnom činjenicom, a to jeste da je američka moć na projekciji slabljenje i da će to da nastavi jedno vreme i da Amerikanci moraju da izgradu jedan drugačiji pristup i da se otvore za saradnju sa zemljama koji do sada nisu bili spremni da imaju iskrenu saradnju. Jedna od vodećih zemalja jeste Rusija. Mene ohrabruje to što iza javnosti, iza sene javnosti, postoji sve više i više indikacije da Moskva i Vašington ulaze u mnogo ozbiljniju saradnju.
Mi smo već komentarisali kako Vašington gleda na situaciju u Siriji i na zapravo rusku intervenciju u Siriji, a da se sada prebacimo malo na Evropu, kako Evropa gleda na rusku intervenciju u Siriji i da li ona ima tu neki svoj stav?
Pa znate što, ja mislim da prvo ta čitava priča o Evropi kao, mislim, nekoj svjetskoj sili je nategnuta. Evropa nije, pojedinačne evropske zemlje jesu nešto, ali Evropska unija, to stvarno, to se vidjelo je naša, Evropska unija u stvari nije ništa. To je jedan konglomerat koji nikad ne može da donese nikakvu ozbiljnu odluku ni u jednom pitanju, a neće i nikad niko ništa ozbiljno ni pitati. To imate, oni, svaka ta zemlja ima odnose. Oni, Amerikanci ima odnose s Britancima, imate odnose s Njemcima i to sada neko stvarno pita Estoniju kako će oni da rešavaju problem. To mislim, to je stvarno onako jedna, kao priča.
Da, ali Evropa se suočava sa stotinama hiljada izbjeglica.
To je drugo, to je drugo pitanje i vrlo je važno. To je po meni pitanje vrlo važno. Ono se tiče jednog, to je jedan proces koji je po meni istorijski. Dakle, Sirija je samo trenutak kad su te stvari tako nategnute da je u stvari moralo da dođe do ovoga što se sad dešava. To je seljenje. Ovi ljudi, oni jesu izbjeglice po elementarnoj definiciji, ali ovo nije problem u izbjeglicama. Kad ste izbjeglica, posjetit ću vam, dakle, vi se preseliti iz jednog područja u neku drugu da bi se vratili, neki se ne vrate, ali svi imaju tu ideju da se vrate. Ovi ljudi kad idu, njih 95% nema u namjeru da se vraća. To je, dakle, seoba naroda.
Ali nemaju nigde da se vrate, prosto zemlja porušena.
Ne, pa to je drugo pitanje. Dakle, ja mislim, oni i da im nije porušena zemlja, oni nemaju namjeru da se vrate. To je, dakle, tu imamo jednu, dakle, imate 300 godina, Evropa pljačka te prostore na najrazličitije načine. Oni sad, naravno, znaju da je to bogatstvo prešlo tamo. Kad si ti siromašan, a moćan si, već od 80% ti ljudi do 34 godine starosti, muškarci. To je statistika tih izbjeglica koje mi gledamo na televiziji kao žene i djeca. Dakle, kad on sa 25 godina krene tamo, on, dakle, nema ideju o povratku i ide tamo da živi bolje i osjeća da je tamo stanje tako da on ne može da bude zaustavljen. Evropa, prosjek starosti u Evropskoj uniji je 45 godina. Dakle, ti mladi ljudi, oni njima trebaju. Problem je što, dakle, Evropa, ona ne može to apsorbuje, a da se to, i tu je Orban u pravu, da se ne promijene kulturološka slika Evrope. To je jedna činjenica koja je po meni vrlo važna, a to pravljenje ograde ne mogu da zaustave ove ljude. Oni nisu od te sorte. U ovom trenutku, kad Njemačka očekuje milion izbjeglica, njima treba 600.000 ljudi ove godine da radi u toj zemlji. Dakle, tu imate prenapregnutu, odnosno strašno velike mogućnosti proizvodnje, a nemate radnu snagu jer vi ste stari, to je stvarno ništa više, ko one ne može obavljati te poslove.
Procjena, samo da dodam da. Da je procjena da je 2030. godine da će Nemačka imati manjak od 6 miliona ljudi u radnoj dobi.
Pri ovom razvoju.
Prema tome, mimo ove humanističke dimenzije politike Angele Merkel, postoji direktan ekonomski interes.
Da, postoji dva interesa, Bosna.
Jedan je ekonomski, a drugi je, ajte da kažemo, ipak evo primamo, pokazujemo neku spremnost.
Drugi je to da smo mi narod, i ukoliko dođe mnogo drugog naroda među nas, onda raste ksenofobija. Mi kao narod ne možemo da, pazite, ti ljudi, oni su mlađi od njih, moćniji su biološki. Drugo, ima strašno važna razlika u veri. U Evropi niko ne vjeruje ni u šta. Kako je Nietzsche rekao, Bog je mrtav, to je u Evropi tad bila činjenica. Ovi ljudi, oni svi vjeruju u svog Boga. I više će Evropljana da postane muslimani kad oni dođu, nego što će njih da pređe, da postanu i ateisti i bilo šta. To je, dakle, sukob kultura koji ne može da se razrešava dosadašnjim evropskim načinima rešavanja problema. To je Orban.
Apsolutno. Nemačka je upravo primjer, ali Nemačka iz vremena pravljenja buma, dakle Nemačka posle rata.
Nemačka ne, samo priča Angele Merkel.
Samo sačekaj, Nemačka je primjer da to može, ali ne u saživotu, nego u odvojenih života. Nemačko su gradili, Nemačko privredno čudo su izgradili Portugalci i Španci i Italijani, kao izbjeglice.
Kao gastarbajteri.
Kao gastarbajteri. Yes. Ali su i svi oni koji su i religijski bliski, yeah, i rasno bliski, i civilizacijski, yeah, neuporedivo, yeah, bliži, yeah, su živjeli odvojeno od Nemaca.
Yeah.
To je bilo iskustvo.
Yeah.
Angela Merkel je pre nekoliko godina priznala da je pokušaj asimilacije Turaka propao. Da je propao pokušaj integracije njihove u, yeah, nemačko društvo. Yeah. Ali ova ekonomska potreba postoji. Ja ne bih izbacio i taj humanitarni aspekt.
To je ključni aspekt.
Ključni aspekt je ljudski. Dakle, i to će onda tako i funkcionisati, jedno pored drugoga.
Ma kako može sa tako velikom brojem ljudi? Pazite, jedno može pored drugoga ako nas ima 80 miliona, a njih ima 3 miliona. Ali kad njih ima, ako dolaze milion godišnje po to.
A može, kako Amerika živi sa onolikim brojem Hispanosa?
Ali u Americi su svi doseljenici. I drugo, u Americi to funkcionisalo dok je postao melting pot. I u Americi to danas više ne funkcioniše idealno. A Evropa nema to iskustvo asimilacije drugih ovih kultura. Evropa ima svoju zatvoru.
Hoće da nauči.
Da li možemo da napravimo
procenu? Ona hoće da nauči, ali neće biti Evropa više. To je suština toga.
Da li možemo da napravimo procenu koliko još izbjeglica može doći sa Bliskog istoka u Evropu?
Mislim da to ne postoji. Pazite, vi kao, ako znate, oni se svi zovu sad Sirijci i kupuju turskoj pasoš i dolaze iz Pakistana. Dakle, to je seoban naroda koji dolazi na mjesto. To je kao Rim. Dakle, kad su ovi iz Palestine dolazi, ovi Sveti Petar i ovi, oni su isto bili ljudi na tom nivou, nisu oni bili ni od kakvog značaja. Tamo se lošije živjelo, Rim je bio centar, pokupiš se, ideš tamo, ali Rim je, kad je to, kad je asimilovo sve, to više nije bilo Rima.
Potencijal se procenjuje na nekih novih 4 miliona. Od kojih? U mnogome zavisi toga koliko će se Evropa dogovoriti sa Turskom, jer u Turskoj se nalazi polovina tog broja, 2 miliona. Da li će Turska dozvoliti ili čak na neki način instruirati i pomoći im da ih šalje za Evropu ili ne, to zavisi naravno od tog dogovora. Ali rezervoar svakako pod uslovom da se borbe...
Mislim, na Siriju.
Pod uslovom...
Ali nije Sirija. Sirija je okidač.
Govorimo o Sirijcima. U Turskoj postoji 1.900.000 sirijskih izbjeglica, a samo 230.000 izbjeglica iz Iraka. Prema tome, kad govorimo o Siriji, onda Sirija apsolutno je najdominantnija. Tu i tamo Pakistanci i Afganistanci u tragovima, ili ovo što ide preko Sredozemlja, Eritrejci. Ipak je Sirije, ovu krizu obeležavaju Sirijci. Dakle, potencijal je veliki, ali sve zavisi, ukoliko se rat nastavi ovim intenzitetom, onda može da se očekuje novi talasi. Jer te ljude koji su sada videli da njihovi rođaci, njihovi prijatelji, njihovi susedi
idu i
spasavaju se negde po Evropi i oni će krenuti.
Ali Boško, Sirija je tu samo okidač, preko Italije ne dolaze ljudi iz Sirije. Razumite, to je, dakle, Evropa je, ima tu privlačnu moć, da tamo može bolje da živite, imate posla, znam, nismo, i svako.
Ali u to vreme to traje već godinama, i godinama se priča o ostru Lampedusa na koja se iskrcavaju iz Libije,
naravno.
Ali nije bila kriza, ovo je kriza.
Pa ovo
smo govorili o desetinama hiljada, a sada govorimo o stotinama hiljada.
Ovo je, dakle, sad uobličeno, dakle, to postoji, to je latentna mogućnost koja se sad, naravno, kad izbije tako neki rat, onda se ona uvećava to što oni znaju put, znaju kud se ide. Razumiješ, ovo je sad više... E sad, šta će od Evrope biti kad ona takva kako je? Drugo, te priče evropske, kako će oni da reše to da podijeli? Sad će neko ko došao iz Sirije ide u Estoniju da živi. Pa da li ste normalni? Njega ne zanima Evropska unija, njega zanima dve države Evropske unije. Njega uopšte ne zanima Evropska unija kao pojam. Oni to i ne razaznaju i nije briga za tim. Zato što za nekoga koji je izvan toga, to i ne postoji. Dakle, njih zanima Nemačka, zanima i Švedska, eventualno Britanija i Francuska i ovo ostalo, oni uopšte nisu zainteresovani za te stvari. Dakle, to je udar na te ključne zemlje. To su strašno velike brojke. Milion ljudi u jednoj godini da se doseli u neku zemlju, to ne može da se reši 10 godina, ne može da se uspostavi neki red u toj zemlji. To Boško naravno zna, sjećate, ja sam kao student išao, bio sam u zapadnom Berlinu, jedan kraj u kom sam ja tamo bio, zove se Kreuzberg, tamo je sad treći turski grad po veličini u svijetu. Oni žive potpuno zatvoreni. Pre nekog vremena je bilo to u svim svjetskim novinama, neki mladi Turčin ubio svoju sestru zato što je htjela da se uda za Nemca. Onda su oni svi počeli da pišu o tome, da se ispostavilo da Njemačka uopšte ne učestvuje pravno. Ne dolazi u taj dio grada njihova policija. Ne sude njihovi sudovi. To je potpuno odvojeno. To naravno Amerika poznaje te stvari. Ali to je u Europi potpuna novost. Europa ne zna, ne poznaje tu vrstu života. Ali sad ona mora da se navikne na to. Šta će ostati od evropskih slobodnih kretanja posle toga kad svaka od tih država podigne svoje ograde oko toga? Ta Evropa više neće biti vredna, ne samo da neće imati nikakve vrijednosti da ponudi, nego neće biti vredna nikakve pažnje u svjetskim razmjerom.
Imamo još 10 minuta za razgovor. Da li možemo da se dotaknemo ekonomskih aspekata sirijske krize? Kakva je situacija sa energentima u Siriji? Da li je to uopšte nekome interesantno i da li tu može da se traži neki detalj za dogovor?
Nije česta tema i dobro je što ste pokrenuli, ali je izuzetno značajna. I ja duboko sam uveren da nafta i gas se ponovo pokazuju da su ne samo blagodet, nego i velika kletva Bliskog istoka. Ako se samo setimo da scenarija po kojem je rušen Gaddafi, kada je odbio da potpiše koncesije sa američkim naftnim kompanijama, onda je sebi potpisao smrtnu
presudu. Možete samo kažete kakve su, što se tiče Sirije, njeno bogatstvo?
Evo, sad upravo prelazim. Dakle, slična je matrica sa Sirijom. Sirija ima, procenjuje se, negde oko 2,5 milijarde barela nafte zaliha. 2009. se otkrivena nova velika nalazišta u istočnom Mediteranu kod sirijskih obala, obala Izraela i Kipra, i već su krenuli ti sukobi po tom trouglu kako da se to rasporedi. Ono što je važno znati, Sirija je jedina u ovom trenutku jedina zemlja na Mediteranu koja apsolutno raspolaže sama svojom naftom, koja nema nikakve ugovore sa zapadom, sa koncesijama, sa zapadnim koncesionarima. To je ono, nekoliko dana uoči izbijanja američkog arapskog proleća, njegove sirijske varijante, John Kerry i Bashar el-Assad su sa suprugama sedeli u južnom gradu Dari u jednom restoranu, koga se sećam, u starom delu tog grada na granici prema Jordanu. I posle toga je bilo saopšteno da je Amerikanac zahtevao da Sirija oslabi odnose sa Iranom i da prihvati koncesije oko istraživanja i eksploatacije nafte. To je tada bilo odbijeno. Nekoliko dana posle toga je krenulo sve što je krenulo u Siriji, bez obzira što isto tako često zaboravljamo da je u prvom danu Asad pozvao studente koji su se pobunili, pozvao ih u parlament i rekao da hoće da razgovara o njihovim opravdanim zahtevima. Očigledno je stvar tada već bila dovoljno režirana i da je daljinski jedan postavio koji je upravljao svima onima što će se dogoditi u Siriji, a taj daljinski nosi miris nafte. Dakle, To što Sirija ne želi i nije, što je odbila strance, što je jedino sirijske državne kompanije mogu da eksploatišu naftu, što se otkrivena ta nova nalazišta, to objašnjenje što vi danas imate, recimo, to, nafta je ta koja spaja Izrael, Katar i Tursku protiv Sirije, Irana i Rusije. Katar, koji je vlasnik velikih naftnih gasnih bogatstava, pomaže direktno pobunjenike, računajući da ako oni dođu na vlast, oni će mu se zahvaliti, pa će Katar biti taj koji će organizovati proizvodnju i eksploataciju sirijskog gasa. Izraelu
ova situacija rata odgovara, jer Izrael je već počeo da, da proizvodi taj gas i eksploatiše, koji je prošle subote su bili veliki nemiri, velike demonstracije u Tel Avivu, zato što je Netanjahu tokom posede Americi potpisao na gasni sporazum, pa se u Izraelu bune da, da je to prodaja prirodnih bogatstva Izraela. Ali Izraelu to odgovara da njegov rival i sutrašnji konkurent što kasnije stupi na tržište. Turska kao zemlja koja je neizbežna za tranzite također ju ne odgovara, jer zna da ne može da se dogovori sa Asadom, može samo sa pobunjenicima. Tako da i nafta upletena kao veoma, veoma važan faktor, a, a mislim da je bila jedan od važnih okidača čitave krize.
Možda bi mogli reći da najvažniji okidač. Pa to jeste u senci. Ta ključna činjenica, dakle, da su oni jedini koji nemaju spoljnu eksploataciju nafte, govori o tome da to mora im se otme. Dakle, to je valjda elementarno u tim međunarodnim odnosima. Dakle, pitanje kontrole tih ključnih resursa u svijetu je glavna trka u svijetu. I sad naravno ima ovo što Boško sam pričao, imate taj komercijalni efekt, koja će kompanija nešto uzme. Ali pa zna se, kad uzme američka kompanija, koja država je u stvari drži taj resurs pod kontrolom. I zato se vodi ta neprestana trka Iran, Rusija, ovo, da se u stvari zaštiti Asad. Zato što je to, dakle, jedno je pitanje zaštite, što oni kažu tog legitimnog sistema, koji je legalan sistem u toj državi, a druge pitanje je zaštite resursa, da oni ne postanu, jer pa ovo se sve se na kraju dešavalo zbog resursa. Irak vam je isto to. Problem sa Sadamom Huseinom je bio isto njegova nedisciplina. Problem sa ovim u Libiji isto bio što on malo išao tamo, malo ovamo, dakle nije mogao da se potpuno kontroliše. A ovaj čovjek, on je u stvari poslednji u čitavom tom lancu, i to je naravno bio red da se i njega i to je u osnovi, kad mi jednom to budemo, kad izađemo iz ove dnevne politike gdje samo pričamo o tim šta je ko izjavio i šta pričaju na ovoj besplodnoj bečkoj konferenciji, mi ćemo onda da vidimo, kad neko bude pravio tu istoriju, vidjet ćemo da je u stvari to bio ključni, kao što je u Venezueli bio problem kad je izbacio američke kompanije i doveo Kineze, tako je ovaj čovjek problem, zato što ne dozvoljava da oni dođu da kontrolišu to. To je, i onda imate onaj Moreoz, kako prolazi 90% to je strašno važno područje. To ne samo da je pitanje kontrole, nego pitanje kreta transporta toga.
Ali rekao se da je ugrožava, aspekt potpuno zanemaren.
Jeste, u velikoj
izgledu. Da li postoji neki razlog zbog čega je to tako?
Pa ja pretpostavljam da je razlog zato što se nikad ne priča o pravim razlogima. Imate te političke razloge, imate te neke to međunarodno pravo, ne znam što je ni nacijama pričate. Šta bi političar bio kad bi priznao da je to došli da otmu resurse?
Kada kažete tamo su bila 34 Suhojova,
Yes.
16, yes. F-35, yes. Pa oni pa potisali.
Pa komunicirali u vazduhu?
Pa onda,
šta su rekli jedan drugom?
To je spektakl na televiziji.
Za javnost je to...
Yes. A ovo sad vi pričate da ovo ne kontroliše.
Ovo podrazumeva ozbiljne analize, yes. I ulazak u dubinu problema.
Yes. U suštinu.
Yes. Problema,
u stvari, yes. To je suština. U krajnjoj liniji svi ratovi se preduzimaju da bi neko nekom nešto oteo. Ne ide se onako ratovo što nema druga posla, pa ima malo da se poubijamo. Razumijete? To je, uvijek ima taj potekst. Potekst je, dakle, to je posljednja zemlja koja to drži. Oni su imali tu rusku bazu, što je bio povod ovima da oni odmah u početku to imaju neki poseban odnos prema tome. Onda su naravno posle ušli u to, i to je sad u stvari se zaustavlja taj proces. I to sad ta tačka oko Asada, ona je u stvari tačka oko toga. Jer ovi, kad bi oni instalisali svoje, ovi bi kao i sve te kompradorske vlade dali njima to. Obavezni su tako instalisali, oni bi im to dali.
Da, za kraj možemo da zaključimo da li je uopšte moguća neka pobjeda neke od strana u ovim sukobima.
Pa ja mislim da pre svega jedan proces. I to će, to što je Boško rekao, to mora se sinje neku čizmama mora da riješi to problem. To vi iz aviona ne možete da riješite. Neka vrsta zbog tog iskustva u Iraku je, dakle, prednosti ovog tog ruskog pristupa, što, dakle, oni pokušavaju da od ove ostataka sirijske vojske naprave sigurno, tipak jedan mehanizam koji ti možeš da pokreneš pre nego što skupiš gomilu ljudi na ulici pa od njih napraviš vojsku. Dakle, u tom postoji šansa. Međutim, ako se i to raspodne, to će da bude jedan krkljanac koji će da traje neograničen broj godina. Te velike sile, one se u stvari ne bave detaljima. oni imaju te neke svoje interese, a to što će se vidjeti poslije da se ubijete tamo u godinama, to ne predstavlja njihov problem.
Gospodin Jakšić, šta
mislite? Evo za rezime odnoga negde, može se kaže da u ovom trenutku redak neki dobitnik je Bašar el-Asad, jer ruska vazdušna intervencija je njemu pomogla da konsoliduje svoju armiju, koja je ove godine, pogotovo na proleće, pretrpela nekoliko poraza i izgubila značajne delove teritorije. Dakle, ona se sada oporavlja i Asad može da se, da kaže, veliko spasiba Putinu za ono što je uradio. Time se naravno rat još ne zaustavlja. Jer šta ukoliko se islamisti ili recimo ove pobunjeničke grupe, kako u propagandnom ratu stalno optužuju Amerikanci Ruse da gađaju njihove saveznike, šta ako se svi oni sada prilagode udarima iz vazduha kao što su se prilagodili i američki, onda to podrazumeva dugotrajnu kampanju sa potpuno neizvesnim posljedicama. Očigledno je da nije vreme i nema mogućnosti da se rat reši na terenu, nema tih sposobnih vojnih snaga i vojnih kapaciteta u ovom trenutku niko, tako da jedino rešenje da se to krvoproliće zaustavi je nešto što bi moglo da se zove neki sirijski Dayton, neka međunarodna konferencija koja bi prekinula rat, a onda otvorila procese tranzicije. Međutim, i za sada i sa tog fronta ne dolaze neki optimistički signali.
Mi privodimo kraju emisiju. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. Sa nama su danas bili Slobodan Veljić, novinar, i Boško Jakšić, novinar. Vi ste slušali emisiju Svet sa Sputnikom, koju su za vas pripremile redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu. Pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić. Vaši domaćini bili su Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo sledeće srede u istom terminu na talasima Radija Novosti. Prijatno večer.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.